Tri shënime nga ndërmarja në mbivdekjen e komandantit.
Kur vdiqen Enver Hoxha, populli shqiptar qau gjatë dhe marrëzisht. E me qënë se nga mënyra e shprejes dhembjes, pra të qarit, çdo njeri shpres sinqerisht ndjenjat e veta. Ato ditë informatorët e shërbimeve të fsheta përgatiten një sër raportesh mbjellojnë dhe intensitetin e të qarit të njerëzve. Për veçorinë e detyrës, informatorët në fjalë u detyruan të marrin paraprakisht sa njohuri të përgjithshme mbi mënyrat e shprejes së dhembjes, llojet e qarjes, efektet e saj fiziologjike e shpirtërore, rastet e qarjes, mënyrat e qarjes, lotët real dhe lotët e krokodilit, lotët e gëzimit dhe lotët e hidhërimit e të tjerë. Tre raportet e mposhme unin zora nga dëshmitë e informatorëve të ndërmarrjes në krye qytet ditët pas vdekjes së udhëheqësit. Raport i nënpunësit VK. Atë ditë ne ishim mbledhur në sallën e mbledhjeve për analizën e mëngjesit, kur u hap dera me vrik dhe nënpunësi i rojes ju avit sekretarit të partisë së ndërmarrjes dhe ditë që përshpëriti në vesh. Sekretari nga ana e tij ju avit drejtorit dhe ditë që përshpëriti në vesh dhe atij. Drejtori ngriu në vend e mori qëndrim gati tu. Pastaj sekretari i partisë ju drejtua kolektivit ton me këto fjalë: Shok, vëlezër, komandanti vdiq. E pasi vuri duart në kokë, ja mori vajit me tërsëllim. Ne ngrim në vend, pa e kuptuar mirë se ç'kishte ndodhur. Pas pak sekretari u gëlltit fort dhe bëri një tjetër përpjekje të mundimshme për t'u shprehur. Shok, vëlezër. Por dënesat nuk e lanë përsëri të nxirrte dufin e shpirtit. Atëherë, drejtori i vajti pranë dhe e shkundi nga shpatullat. Mbahu fort, i tha, jemi komunist. Pas kësaj, sekretari i partisë shfryu hundët fort me shami dhe pasi qëroi fytin, na u drejtua solemnisht. Historia, po më ngarkon sot me një barë të rënd për shpirtin tim të lënduar. T'ju komunikoj ju të gjithve, vdekjen e komandantit ton legjendar, Enver. Dhe vetëm kur sekretari i partisë u mbyt përsëri në vaj, filluan të dëgjoheshin aty këtu dënesat e para të kolektivit. Në ngashërim e sipër, sekretari i partisë ktheu kokën nga drejtori, që deri atëherë kishte mbetur pa lëvizur, domethënë pa qartë fare. Drejtori e kapi kuptimin e vështrimit. Prandaj nxori dhe ai një shami dhe filloi të ngashrehej thellësisht i pikëlluar, prandaj dhe vëmendja jon u drejtua kryesisht nga drejtori. Por kjo bëri që sekretari i partisë t'i thelloj më shumë dënesat. U duk hapur se drejtori nuk ishte ndërmend të mbetej shumë prapa në të qarë. Prandaj ai, nga ana e tij, lëshoi një kujt frikshme, ndjekur nga vështrimi i shastisur i sekretarit të partisë. Atëherë, sekretari i partisë nuk i mbeti veç se të shpërthente, dhe ai në një kujt më të zhurmshme më të gjatë, që dekurajoi plotësisht të qarat e drejtorit, duke induktuar njëkohësisht të qara masive në gjirin e kolektivit. Filloi kështu një garë mundimshme të qarash. Qanin drejtori e sekretari i partisë. Qante në mas kolektivi ynë. Sekretari i partisë e drejtori vazhduan të qara deri ku s'mbanin më. Për një çast sekretari i partisë dha shenja lodhjeje. Ai nxori përsëri shamin dhe mbuloi krejt fytyrën me të, duke mos lënë asnjë hapësirë për të marrë vesh nëse vazhdonte të qante ose jo. Kjo mungesë transparence e detyroi drejtorin të dorëzohej përfundimisht. Pasi pa me bisht të syrit sekretarin e partisë me fytyrë të mbuluar, drejtori vendosi të rinte ashtu i heshtur, pa qarë mu aty në mes të sallës. Ai kishte marrë pamjen e një humbsi të madh në këtë garë qarjesh. Ishte pikërisht çasti kur nga altopërlantët e fuqishëm të ndërmarrjes u lexua komunikata e KQ-s të PPSH-s. Atëherë, sekretari i partisë dhe drejtori fshin mirë e mirë sytë hundët dhe morën qëndrim gati tu. Kolektivi bëri të njëjtën gjë. Ndërkohë, sekretari i partisë e kishte mbledhur veten dhe pasi bëri një hap para drejtorit, lëshoi në adresë të kolektivit thirrjen ku ja dhënëse. Mbahuni fort djema dhe përpiquni ta shndroni dhembjen në forcë. Ligjet e natyrës nuk i lëftojmë dot. Ndërkaq kolektivi ynë po shprehte dhimbjen me një shumëllojshmëri qarjesh edhe sjelljesh. Të parës i ratë fikët FM-s, e cila kaloi në gjëndje histeria. Kurse zëvënd sekretarja e partisë PK, e daluar për militantizmin e vetë politik, ushtri në tokë dhe filloj të shkulte leshrat e gjata. Ajo u pasua minjëherë nga komunistja e flakt LM, e cila nuk i shkulli flokët kaqurel, por ushtri sa gjatë e gjërë në dysheme dhe filloj t'i binte kokës me grushta. Nuk mund të thuash se ishte një gare drejt për drejt midis tyre, por me gjitha të ky reagim dinjitoz u bë burim kukurisjesh të paturpshme nga dy tri vajzat reja, që i mbushën gjithsesi syt me lot. Është e tepër të thuhet që nuk bëi fjalë për lot hidhërimi. Fotografi VK qau si burrat. Pra nuk lëshoi asnjë fsham gjatë gjithë kohës. Përveç që rridnin lot të çurk, e rrinte aty si shkëmb. Dukej sikur thoshte, burri nuk qan dhe e mban dhëmbjen. Por në këtë rast, me gjithë përpjekjet e mia, ju po e shihni vëllezër, nuk mundem ta respektoj këtë zakon të lashtë të shqiptarit. Dhëmbje e tillë nuk pyet kërka për zakone burrërore. Lotët ju bind kanë veç gjëmës. S.M. nxori shamin dhe pshinte lotët duke parë sa majtas djathtas, sikur druhej mos e ruante njeri. Ishte e vështirë të kuptoje emocionet e LB-s i cili qëndronte i ngurtë, pa lëvizur as qerpikun, dhe kuptohet pas një pik loti. Pa lot në sy rinte dhe shoqja e tij e zyrës, RB. Nuk qau dhe S.O., por duke i hapta se dhëmbja e tij, shprehej me dridhje të tmerrshme duash e gjunjësh, me gjithë përpjekjet e mundimshme për t'i kontrolluar ato. Ai mbështeste fort duart mbi gjunjë për të ndalur dridhjen, por gjunjët e tij pushonin pak për t'ja rinisur dridhjes më me vrull, vetëm pas 2-3 minutash. Qau tmerrsisht shumë dhe VL. Por qarën e saj unë e marr me rezervë. Dhe ja pse. Ka një muaj që VL si ka vdekur i biri dhe nuk pushon si qari. Pra unë nuk mund të them më me siguri nëse i qara e saj është vazhdimi dhimbjes për humbjen e të birit, apo vjen nga humbja e komandantit ton. E them këtë pasi në qarin e saj të sotme, nuk pati ndonjë ndryshim intensiteti lotësh apo nuance. Më lejoni këtu të shtoj një komentimin. Unë e pranoj si normale që një nën të qaj për humbjen e të birit, por nuk e gjykoj as pak normale të ngatrosh të qarët, pra të qash për tjetër kënd e të shtirë se po qam për komandantin. Kuptuar kështu, dhe ky rast përbën një burim ndjekjeje. Gjithsesi kjo është një gjë që nuk mund verifikohet lehtë në të ardhmen. Pra, do të shihet evolucioni i së qarës së saj. Dhe IH, për të cilin un kam dhënë vazhdimisht informacione për urrëtitjen e tij ndaj regjimit ton, rrinte mos kokçarës, sikur mos kishte ndodhur asgjë. Por lexonte një dokument të punës, sikur puna të pas kishte qenë gjëja më e rëndësishme në këtë botë. NZ qau e përmbajtur. Në fund të fundit, atë natyrë ka dhe nuk mund t'ja marrësh për keq. Qante pak. Fshinte lotët. Ndiste ndonjë cigare pas pak e qante përsëri. BG qau vetëm një copë herë dhe pushoi duke i përshpëritur një shoqe së vet. Po mjaft qamde. Do na bjerë të fiktit. S'do qajm tër ditën. A i iku tani, se kthejmë dot më. Raporti poetit i B. Bah, poetët, qenje të çuditshme. Autori. Ndërmarrja jon ka reaguar përgjithsisht mirë në raportet me gjëmën e kohës. Pra ka pasur qarje masive si në mbledhjen solemne, ashtu dhe në përzyra, të cilat unë i kam verifikuar her pas here. Gjë që dëshmon për gjendjen e mirë moralo-politike të kolektivit ton. Them përgjithsisht dhe jo krejtësisht, pasi kam konstatuar mjaft raste të njerëzve që nuk kanë lëshuar pik loti, apo që kanë bërë sikur kanë qarë. Madje kanë detyruar veten të qajnë nga frika, duke provokuar ndonjë dhimbje fizike si pickim të fortë në mish ose fërkim i fortë sysh. Është e kuptueshme që intensiteti më i lartë i qarjeve ka për objekt militantët e njohur të ndërmarrjes. Por, këtë e them me shumë habi, shumë fort që janë dhe ca gram me moral të dyshimt, për të mos thënë kurvat e ndërmarjes. Nga ana tjetër, LP, me pankopsin e vetë njohur për imoralitet, e shfrytëzoi situatën e dhimbjes së madhe dhe zis kombëtare për të futur në ndonjë zyrë apo qoshk tjetër e për të bërë dashuri. Më rezulton të jetë shprehur njërit për dashnorëve të vet. Hajde ja fusim edhe një herë me të qame në përsalone, sa të na shohin dhe futemi prapë tek arkivi. Është vendi ku ka dhe një minder të gjatë. E vërteta, ërse ato ditë ajo më dilte përpara me vend e pa vend. Sa po më shihte, lëshonte janë dy nga shërime dhe më pas se nga zhduke. Atë ditë grupi i LB u fut në klub dhe pinë rakë rëndshëm me motivin s'dinim si ta kapërcenim këtë dhembje të madhe. FK-s ka vënë gjë në gojë që nga dita e vdekjes dhe ka rrezik të kalojë në asfiksi. Por gjithsesi vjen çdo ditë në punë dhe thotë: "Buk s'do vë në gojë gjersa të vdes, por normën do ta realizoj, se kështu na ka porositur shoku i ver." Ka patur dhe në një rast banal si ai pastruese SB që tha: "U shqyr se kam kohë pa bëj një ditë pushim. Do t'ja hy shtëpisë me themel." Nga raporti FB, e caktuar për vendosjen e shiritit të zi në fotot e shokut Enver në përzyra. Ndërmarja jonë porositi 25 metër shirit të zi më ndafshi, edhe jo shirit bezeje si që mund kënë bërë ndërmarjit të tjera. Nga 2 metra për çdo zyrë. Për vetë moshën, shtatin e shkurtur dhe peshën e rënd trupore që kam, unë nuk imbria dort lartë në murë fotografit e udhëheqësit, prandaj edhe shiritat t'i lidhin vetë punojnësit e zyrave. Në përgjithësi njerëzit reagonin pozitivisht, pra shkreheshin në dënesa, sa po hyja unë me shëritin e zi në dorë. Ata ngriheshin me njëherë në këmbë, merrin me kujdes shëritin dhe ashtu të dëshpëruar hipnin mbi karike. Pati disa syresh që, duke i qartë se nuk dinin si ta lidhnin shëritin në formën e kordeles, prandaj me mirësjellje pyesnin: "Po si lidhet? Ju lutam shumë." Dhe unë ua shpjegoja me kujdes. Disa raste gjithsesi mendoj se përbëjnë objekt vëmendjeje të veçantë. IH tha: "Unë sipi dot në karike, pasi më merren mend, ju e dini, unë vuaj nga tensioni." YA tha me kokën mbi dokumente: "Faleminderit shumë për shiritin, po ja, sa të mbaroj këtë punë që kam në dorë. Mos u bëni hiç me rak, e lidh unë pas 5 minutash." Ja dhash përgjigjen e duhur aty për aty: "Nuk jam në merak unë, po është në merak Shqipëria, prandaj s'duhet isha shprehur ashtu." Atëherë ai, i friksuar pa mas, u ngrit me vrik dhe nga vrulli deshëra nga karikja. EP e lidhi shiritin me gojën plot duke u mbllaçitur nga ky shkak e mbushi shiritin me stërkle ushqimi. TM tha: "Nuk mundem. Ju lutem nuk mundem. Si më vjen, vetëm këtë nuk e bëj dot." Ja, e kish nga emocioni. Ai fshihej kështu, nuk e di. FG tha se nuk mundej dot. Pasi qenkësh me fund të shkurtër dhe s'desh që ta shifnin shokët e zyrës si në pasqyrë. SB e ngjiti shiritin me cigare në gojë dhe nuk e shuajti gjatë gjithë kohës së lidhjes. IL e lidhi vetë shiritin, por të nesërmen, shiriti nuk ishte më aty. E pyeta IL-n, ai mu përgjigji habitur: "Po vërtet, ç'u bë?" Dhe pas pak e gjeti poshtë tavolinës. "Nuk e di përbes, do ketë rënë," tha. Por dhe një ditë më pas, shiriti nuk ishte më mbi foto dhe ai më tha: "Bie vetë, nuk e di. Unë e vë, ai të nesër me në bie. S'dua ta shtrëngoj shumë se rudhose dhe ikën hjeshia." Më vonë shiriti nuk ra më dhe unë e kuptova që ai e kishte ngjitur shiritin me mastiq. Fletoria e përshtypjeve të dhembjes, dorëzuar nga kryetarja e bashkimeve profesionale. Organizata jonë profesionale mbushi plot dy bloqe të mëdha përshtypjesh për humbjen e udhëheqësit. Duket se njerëzit ende nuk e pranojnë apo nuk janë mësuar me humbjen e komandantit, dhe në shumicën e rasteve ata shkruajnë: "Jo. Ai nuk ka vdekur. Ai s'ka ditë vdekjeje, por vetëm ditë e lindjes." Kurse ata që e pranojnë apo mësuan tashmë me vdekjen e komandantit ton, thonë: "Vdiq burri më i shquar i historisë së kombit." Ose: "Vdiq gjeniu i pestë i marksizmit." Apo: "O vdekje, pse s'më more mua fëmijët e mi, pa more atë." Disa të tjerë guxojnë t'ia fusin edhe kot, si për shembull AD, që e krahason udhëheqësin ton me Skënderbeun. FK ka mundur të shkruaj vetëm kaq: "Korba un, e zeza un, korbët ne." Ka dhe shprehje që nuk lën asnjë vend për interpretime dhe që unë kam të vështirë t'i komentoj, prandaj po i them ashtu siç i kanë shkruar ata. "Shoku Enver vdiq," ose "vdiq ai." Kurse shaptilografisti AFM, e dalluar për nivelin e ulët kulturor, u shpreh: "Qyqa, ku di unë me shkryt? Jo se s'ndje i dhembje, po nuk di unë e shkreta." dhe i kërkoj ndihmë shoqes së zyrës. Po aman, më thuaj një fjalë të keqen, se janë gjona me zarar këto. Unë i këm gullat shkruante atë që ndjente. Qa ndi unë e shkreta, na dhe mos as bohet, po ja, ku ta di unë? Fundja do t'i them gocës, e kom gjimnaz, mos më shkru një gjojo. Dhe së fundi, unë dua ta mbyll me përshtypjet dal nga zemra e komuniste son pararoj HM. Një herë dhe vetëm një herë gabove, o enver, dhe gabove rënd. Vdiqe dhe na leje tim. Vdiqe, e si the askujt. Oj, po pse vdiqe? Pse na e bëre këtë? Pse? E këtë nuk ta falë nëna. Por vetëm dyre e shta më tutje, ajo, nëna e dhemshur pra, e falë me këto fjalë. Po zemra e nënës është e madhe o nver. Po të falë o birë. Të fala se s'kam gjëbëj. Ty së të mbaj do të mëri. Halal. Halal.